Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 10-ն է, Արցախի օմբուդսմենը խստորեն դատապարտում է Շուշիի մոտակայքում ադրբեջանցի զինծառայողի հարձակումը խաղաղ բանվորների վրա։ Մեկ տարի առաջ, նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը, Հայաստանի մայրաքաղաքում տեղի են ունեցել զանգվածային անկարգություններ և բռնություններ։ Խաչիկ գյուղ, այստեղ հարևանների հետ խնդիրները հազվադեպ էին, բայց արձանագրվել են նոր միջադեպ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Փարիզում են։ Թոմաս Դվալի համոզմամբ անցած 25 տարիները կորսվել էին Ղարաբաղյան կարգավորման առումով։ Միջազգային արձագանք լարվածության աճ Լեհաստանի և Բելարուսի սահմանին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը կողմը ռուսաստանցի խաղապահների ներկայությանը տարածաշրջանում 10 գործակալության փոխանցմամբ այսօր Ստեփանակերտում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Գենադի Անաշկինը։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ ռուսաստանի ներկայությունը թույլ կտա պահպանել խաղաղությունը և տարածաշրջանում անվտանգ կյանք ապահովել, հայտարարել է ռուսաստանյան զորախմբի հրամանատարը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը երեքշաբթի երեկոյան հանդես եկել հայտարարությամբ, պնդելով, որ նոյեմբերի 9-ին Արքունիքի մարզի վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական ստորաբաժանումները հրազենից գնդակոծել են Քելվաճարի շրջանի Ելիջա գյուղի մերձակայքում աշխատող ինժեներական տեխնիկան։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ գնդակոծված տեխնիկան ներգրավված էր դեպի դիրքեր տանող ճանապարհի շինարարության աշխատանքներում։ 2022 թվականին Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը կկազմեն 2,600,000,000 դոլար, այս մասին այսօր Ադրբեջանի խորհրդանում հայտարարել է երկրի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիպովը։ Նրա խոսքով միայն նոր սպառազինությունների ձեռքբերման վրա գալիք տարի Ադրբեջանը ծախսելու է 294,000,000 ամերիկյան դոլար, ընդհանուր առմամբ ռազմական բյուջեն կազմի պետ բյուջեի ծախսային մասի 15%-ը, հայտարարել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Իրավիճակը Բելարուսի և Լեհաստանի սահմանին շարունակում է լարված մնալ, մի քանի հազար անօրինական ներգաղթյալներ չեն դադարեցնում Եվրամիություն անցնելու փորձերը։ Եվրամիության ներկայացուցիչները ստեղծված ճգնաժամը արհեստացին են որակում, չբացառելով, որ առաջ կայում դրա հետևանքով Մինսկի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառվեն։ Ռոյտերզի տվյալներով դրանց թիրախում կարող են հայտնվել Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեին, ինչպես նաև երկրի ազգային ավիափոխադրող Բելավիա ընկերությունը։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում մեկնարկել է Միխայել Սաակաշվիլիի կողմից սահմանն անօրինական հատելու փաստով հարուցված գործի դատաքննությունը։ Նախկին նախագահը, սակայն, դատական նիստին ներկա չէ։ Վրաստանի պատիժների իրականացման պետական ծառայությունը հրաժարվել է ապահովել Սաակաշվիլիի մասնակցությունը դատական նիստին, պնդելով, որ նրա դատարան տեղափոխման ընթացքում մեջբերում հնարավոր են դեստրուկտիվ գործողություններ, դատական նիստը ուղեկցվում է ողոքի մի շարք ակցիաներով։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արցախի օրենսդիրները խստորեն դատապարտել են նոյեմբերի 8-ին Շուշիից ոչ հեռու անցնող Ստեփանակերտ Բերձոր ճանապարհահատվածում ադրբեջանցի զինծառայողի հարձակումը ջրատարը վերանորոգող հայ շինարարների վրա։ Զոհվել է մեկ անզեն երիտասարդ, 3 մարդ վիրավորվել է։ Ադրբեջանական կողմը կարծես ամեն կերպ փորձում է հայերին համոզել, որ նրանք այնտեղ խաղաղ կյանք չեն ունենա։ Սուսան Բադալյանը զրուցել է Արցախի օմբուդսմենի հետ։
Հրադադարի այս մեկ տարում ադրբեջանի զինվորականները արցախցիների նկատմամբ 56 հանցագործություն են կատարել։ Արցախի դատախազությունն է ամփոփիչ վիճակագրություն ներկայացրել։ Կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունից հետո 2 խաղաղ բնակիչ է սպանվել և 9 զինվորական։ 37 արցախցի է հրազենային վիրավորում ստացել ադրբեջանական կրակոցից։ Սա ընդամենը վիճակագրություն չէ, ասում է Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանը։
Սա հստակ ցույցիչ է այն բանի, որ ադրբեջանի կողմից մեծ հաշվով վերաբերմունքի և քաղաքականության փոփոխություն չի եղել։ Ադրբեջանը որևէ ձևով պատրաստ չի և չի էլ պատրաստում հարգել Արցախում ապրող հայի կյանքի իրավունքը։ Եվ այս պայմաններում, երբ ադրբեջանի կողմից խաղաղ գոյացության մասին խոսակցություններ են լինում, ընդամենը պետք է ցույց տալ այս վիճակագրական տվյալները և սրանով ամեն ինչ փակել, և սրանով արդեն ամեն ինչ ասված է, որ եթե անգամ ռուսական խաղապահ զորակազմի այստեղ գտնվելու պայմաններում ադրբեջանական կողմը դիմում է նման գործողությունների, ապա որևէ ձևով հայ մարդու կյանքը երաշխավորված չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակի դեպքում։
2 օր առաջ Շուշիի մոտակա խաչմերուկում զինված ադրբեջանցին մոտեցել ու 1-2 մետր հեռավորությունից կրակել էր այդտեղ շինաշխատանք կատարող արցախցիների ուղղությամբ։ 1 հոգի 22-ամյա Մարտիկ Երեմյանը մահացել է տեղում, մյուս 3 վիրավորները Ստեփանակերտի հիվանդանոցում են։ 3 ադրբեջանական կողմը սպանությունը հիմնավորեց նրանով, որ Բաքվի առաջին դեմքերը Շուշիում հաղթանակ էին տոնում, և եթե մերձակայքում հայկական կողմը աշխատանք է կատարում, պետք է ռուս խաղապահների իմացությամբ ու ներկայությամբ լիներ։ Արցախի օմբուդսմենը հիշեցնում է ադրբեջանական կրակոցից 1 ամիս առաջ սեփական նրան այգում աշխատող մարտակերտցի սպանվեց, նրա կողքին ռուս խաղապահներ էին։
Շատ էժանագին փորձ էր նման ձևով արդարացնելը։ Նախ, եթե անգամ նման բան կար եւ տեղեկացված չեք, ապա մարդիկ բառացիորեն ասում են, որ տեղեկացրել են, որ եթե խնդիր եք տեսնում, մենք կհեռանանք, ու դրանից հետո շարունակել են նրանց վրա կրակելը։
3 երեկոյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Շուշիի մերձակայքում տեղի ունեցածին անդրադառնալով նշել էր, որ ռուս խաղապահները 2 կողմերի հետ համատեղ քննում են միջադեպը։ Արցախի օմբուդսմենը որևէ հույս այս քննության հետ չի կապում։ Վերջին 1 տարում, ասում է, պատժված հանցագործի չենք տեսել։
Մարտագերտի դեպքով, օրինակ, հայտարարություն եղավ ադրբեջանական կողմից, որ Բաստրասյան զինվորականներ ազատվել են աշխատանքից։ Մարդ սպանողը պետք է պատիժ կրի և ոչ թե ազատվի աշխատանքից, և աշխատանքից ազատվելը չի կարող համապատասխան պատիժ լինել մարդասպանության համար։
Գեղամ Ստեփանյանի դիտարկմամբ անպատժելիությունն է հասցրել նրան, որ Ադրբեջանը օրորի կոշտացնում է դիրքորոշումը։
Անցյալ տարի այսօր մայրաքաղաք Երևանն ալեկոծվում էր։ Երակողմ հայտարարությանը հաջորդել են պետական հիմնարկների վրա գրոհներ, որոնց մասնակիցներից շատերը զորակոչի տարիքի առողջ տղամարդիկ էին։ Նրանք ներխուժում էին պաշտոնատար անձանց աշխատասենյակներ, ամեն բան ջարդու փշուր անում, բիրտ հարձակման է ենթարկվել խորհրդարանի խոսնակը, հարուցվել են քրեական գործեր, ինչ ընթացք են ստացել, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։ Ներեցեք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրավապահները շուրջ 1 տարի է քննում են Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության, վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու և 2020-ին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին դաժան ծեծի ենթարկելու քրեական գործերը, չնայած կան մեղադրյալներ, բայց գործերը դեռևս դատարաններ չեն ուղարկվել։ Ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ հայտնի դարձավ Երակողմ հայտարարության ստորագրման մասին, նոյեմբերի լույս 10-ի գիշերը Երևանում անկարգություններ սկսվեցին, հարձակման ենթարկվեցին ազգային ժողովի կառավարության շենքերը, ազգային ժողովի մոտակայքում դաժան ծեծի ենթարկվեց այն ժամանակ խորհրդանի խոսնակ Միրզոյանը։ Նրա ծեծի գործով կա 2 մեղադրյալ, իրավապահները չեն հայտնում նրանց անունները։ Չնայած դեպքից 1 տարի է անցել, գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը պնդում է, քննությունը չի դանդաղում։
Մեծածավալ, ուրեմն քննության հետ գործ ունենք 2 գործի պարագայում էլ, իսկ գործը ինքը բազմադրվագ է եղել, և այս իմաստով ուրեմն ծավալուն գործողություններ են շարունակվել, և դրանք ընթանում են այսօր, շատ ակտիվ ձևով ընթանում են։ Մյուս գործով, գիտեք, անընդհատ դատական պրոցեսների մեջ ենք, հիմնականում այդ խափան միջոցների բաների հետ կապված, բնականոն, այսպես ասած, հնով շարունակվել է գործը, ես պահեդրությամբ շարունակում է, և նման գնահատականների հետ ըստ էության մենք չենք կարող համաձայնել։
1 տարի է, ինչ ազգային անվտանգության ծառայությունը քննում է, ինչպես Միրզոյանի ծեծի մայրաքաղաքում սկիզբ առած անկարգությունների, այնպես էլ իշխանության յուրացման և վարչապետի սպանության փորձի գործերը։ Այս վերջին գործով մեղադրյալ է նախկին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը և ևս 3 հոգի։ Այժմ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Վանեցյանի փաստաբանը պնդում է, եթե իրավապահներն ապացույցներ ունենային, վաղուց կշտապեին գործն ուղարկել դատարան։ Այս քրեական գործը քաղաքական հետապնդում որակած Վանեցյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյան ասում է, անցած ամիսներին իրենց ոչ կանչել են ազգային անվտանգության ծառայություն, ոչ էլ որևէ քնչական գործողություն են իրականացրել։
վաղուց արդեն հասած կլինեին դատական ակտի կայացման։ Խնդիրը նա չի, որ նրանք չունեին բավարար ապացույցներ, իրենք ընդհանրապես ապացույց չունեին, որով կարող էին գոնե թե հաստատել հիմնավոր կասկածի արկայությունը, եւ դատարանները փաստել են դա, որ ընդհանրապես որևէ ապացույց գոյություն չունի։
Նոյեմբերի 9-ի հայտնի հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց ազգային անվտանգության ծառայությունը տարածեց մի հեռախոսային ձայնագրություն, որտեղ ըստ իրավապահների խոսում էին նախկին իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնիև խորհրդի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանը, դաշնակցական Աշոտ Ավաքյանը եւ սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության մեղադրյալները քննարկել են վարչապետի սպանության եւ դրա կատարման տարբերակները, եւ Արթուր Վանեցյանը եւ այս երեք գործիչները հերքում են, թե փորձել են նախապատրաստել իշխանության յուրացումն ու վարչապետի իսպանությունը։
Դե արդեն երկու ժամը երկուսին կոնկրետացնեն, 4-ին միտինգ ենք անում նորից, մեծ ինչքան հնարավոր է դեսնք ինչ կարող անեն։ Արդեն դե քայլեր անենք էլի, այնա մի քանի տարբերակներ կարելա տեսնենք, վաղը երկուսին քննարկենք։
Բանը չեք զգում, որ քայլելով միտինգ անելով բանը չի գա։
Կոնկրետ որոշում կասենք, թե որն է քայլը, էլի։
Հա, իրենք ուզում են պահեն, որ այդ ամենի շնորհիվ մենք մարդ չունենք, որ մտնի իր նույն զորքի մեջ, նույն իր ախրանայի, նույն ազգային անվտանգության, ասի սենց է վիճակը, այլ ակո, բերեք եք
աշխատում են։
Վայց ձորի Խաչի գյուղի բնակիչները առանձնապես շատ չեն գանգատվել հարևանների ագրեսիայից, որպես կանոն այդ հատվածում վիճակը համեմատաբար հանգիստ էր, բայց արդեն այստեղ էլ է գրանցվել միջադեպ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Էն մի նստարանի հետևին տեղը երևի մակբաց, էն լուսամուտի տակին մի հատ կետ կապոս ընկած։
Նախիջևանի հետ սահմանակից Վայոց զորի Խաչի գյուղի վարելահողերի ուղությամբ ադրբեջանցի զինծառայողները երեկ էին գրակել, պատմում է գյուղի տրակտորիստ Թաթուլ Ասատրյանը։ 54-ամյա տղամարդը նույն ընթացքում դաշտում հողագործական աշխատանքներ իրականացնելիս է եղել, ասում է, հրաշքով է փրկվել։ Գնդակը տրակտորի նստատեղի թիկնակին է կպել, վնասվել են տրակտորի ապակիները։
Մեջին փուլը պայթեց, ծուխ լավիս, նայեմ եմ ասեմ, ինչ ցներ։ Հետո որ տեսա մապատին թափելա, ասիմ ես ուրեմն կրակլին, նոր քշիմ, դուս եկամ դեից։
Անակնկալի է եկել, ասում է, սկզբում չի էլ մտածել, որ կրակոցի հետևանք են պայթյունն ու ծուխը, վարկյաններ անց է միայն գլխի ընկել, մի քանի 100 մետր հեռու գտնվող ադրբեջանական դիրքերից է կրակոցը։
Դե ես լսել չեմ, որ զանգել են ինձ, որ ասեն կրակոցատուսի, ես զանգից են լսել չեմ, տրակտորից են, որ պանցրած են, լսել չեմ։
Համոզված է, հենց իրեն են թիրախավորել ադրբեջանցիները, պարզապես տրակտորի շարժի արդյունքում է շեղվել գնդակը։
Հենց ցելով էլ երևի հենց իմ ուղղության վրա էլ կրակել են, որ տրակտորը ընթացի մեջ հալել, մի 20 սանտի շեղվել է։ Տեղերները մա որտեղ կբել։ Այդ որ տեսամ դենց լավ կաղնեցիմ, հետո որ իմացամ, որ կրակոցան, նոր քշիմ դուս եկամ հողից։
Թաթուլ Ասատյանը պատմում է, ավելի քան 30 տարվա տրակտորիստ է, անցած տարիներին ոչ մի անգամ նման միջադեպ չի եղել։ Մտքներով էլ չի անցել, որ ադրբեջանցիները կգրակեն վարելահողերի ուղությամբ։
Մտքովս էլ չի հասկացել, որ կարող է աշխատող մարդի վրա դնեն կրակեն։ Փաստորեն է դելարին։
Ասում է, գյուղի վարելահողերի ու այգիների մեծ մասը հենց ադրբեջանցիների դիտակետի տակ են, այսօր արդեն դաշտ չի գնացել։ Մտահոգվում է, կրկին չակտիվանան, գյուղացիներն էլ են աշխատանքը թողել։
Դե կա վերևել մեր հողերում, ունենք, այդեղ կվարենք, կցանենք, բայց դե մեր հիմնական եկամուտի աղբյուրը է դա։
Գյուղի։
Հա, գյուղի։ Եթե այդ հողերը չմշակեցին, ստե ապրիլի երևի իմաստ էլ չի։
Անորոշ իրավիճակում են, չգիտեն ինչ անել, իրենց եկամտի մեծ մասը հենց այգեգործությունից է ստացվում։ Հիմա դեռ սպասում են, իդեպ միջադեպից մեկ օր անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռ որևէ հաղորդագրություն չի տարածել այս գրակոցների մասին։ Փոխարենը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե 3 Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական ստորաբաժանումները հրազենից գնդակոծել են Քելբաջարի շրջանի Ելիջա գյուղի մերձակայքում աշխատող ինժեներական տեխնիկան։
Երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը այս պահին Փարիզում են, նրանք Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում մասնակցում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նստաշրջանին։ Արդյոք նախարարները կօգտագործեն առիթը եւ կհանդիպեն։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Փարիզում են։ Դեռ պարզ չէ, սակայն կլինի արդյոք Միրզոյան-Բայրամով հանդիպում։ Ազատությանը առայժմ չի հաջողվել պարզել դա։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն հայտարարել են միայն, որ արտգործնախարարները տարբեր ֆորմատով հանդիպումներ կունենան։ Նրանք Ֆրանսիայում մասնակցում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի նստաշրջանին։ 44-օրյա պատերազմից մոտ 1 տարի անց առաջին անգամ այս տարվա սեպտեմբերին էին հանդիպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Հանդիպումը կայացել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի շրջանակում՝ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագաների Հովանու ներքո։ Հանդիպումից հետո սպասվում էր համանախագաների այդ տարածաշրջան եւ նոր հանդիպման պայմանավորվածություն։ Օրեր առաջ հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Փաշինյանը ակնարկել էր, որ այս հարցում խոչընդոտ ստեղծում է Ադրբեջանը։
Նա վերջերս նախորդ շաբաթ Կամաշապատ Միացյալ Նահանգներից պատվիրակություններ ժամանել Հայաստան եւ պատվիրակության կազմում էր նաեւ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրու Շոֆերը, եւ ես այդ հարցը բարձրացրեցի, թե ինչու այցելությունը միջև այս պահը տեղի չի ունեցել, եւ նա ասեց, որ իրենք աշխատում են այցը իրականացնելու ուղությամբ, եւ ես կարծում եմ, այո, ժամանակ անցել է, կարծում եմ կարող էր արդեն տեղի ունեցած լինել։ Ենթադրում եմ, որ ադրբեջանական կողմից կան ինչ-որ խոչընդոտներ։
Հայկական կողմը բազմից է հայտարարել Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման բանակցությունները ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ֆորմատով շարունակելու պատրաստակամության մասին։ Միջդեռ Բաքուն նոր 3 գումարած 3 ձևաչափի վերաբերյալ հայտարարություններ է անում։ Տարածաշրջանային 6 երկրների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի մասնակցությունը ենթադրող ձևաչափի մասին հաճախ խոսում են նաև Անկարան ու Մոսկվան։ Մինչ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Փարիզում են, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունն է հայտարարել, որ նոյեմբերի 12-ին Փարիզում Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարներն ու պաշտոնական գերատեսչությունների ղեկավարները կքննարկեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ճգնաժամի կարգավորումը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի երկու համանախագահ երկրների աշխատանքի շրջանակում։
Ինչպես հայտնի է, ԵԹ-ով պատմությունը չի փոխվում։ Եթե հնարավոր լիներ, ԵԹ պատտել ժամանակի անիվը վերադառնալ Բիշկեկյան հրադադարի օրը եւ անմիջապես լուծել խնդիրը։ Եթե հաջողվեր դա անել Քիևում, Մոսկվայում, Կազանում կամ Վիեննայում, այսօր Անդրկովկասում կլիներ միանգամայն ուրիշ կացություն, բայց չի եղել։ 25 տարվա կորուստ, այդպես է որակում անցյալը Ղարաբաղյան հարցի գիտակ Թոմաս Դվալը։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հնարավոր էր խուսափել, ռուսական կոմերսանտի հետ զրույցում պնդել է հակամարտության քաջատեղյակ փորձագետ Սև Այգի գրքի հեղինակ Թոմ Դեվալը, վերլուծելով պատերազմից առաջ տեղի ունեցած իրադարձություններն ու այսօրվա վիճակը։ Դեվալը պնդել է 1994 թվականի հրադադարից հետո ընկած 25 տարին կողմերն ուղղակի վատնել են։ Պատերազմի ողջ ողբերգությունն այն է, որ իրականում հնարավոր էր այս իրավիճակին շատ մոտ արդյունքի նել առանց արյունահեղության, առանց 8000 մարդու կյանք կորցնելու։ Մինսկի խմբում կար փաստաթուղթ, եւ թերևս մեղքը երկու կողմինն է, որ դրանով լրջորեն չզբաղվեցին, ասում է Դեվալը հավելելով.
Սա երևի Նիկոլ Փաշինյանի մեծ ձախողումն է, որ ընտրություններում ժողովրդավարական հաղթանակի տեսքով առավելություն ունենալով նա այնքան քիչ բան արեց Ղարաբաղի հարցը լուծելու համար։ Տպավորություն կա, որ մինչ Ադրբեջանը պատրաստվում էր պատերազմի, Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված էր միայն ներքին հարցերով։
Մյուս կողմից Դևալը պնդում է միջազգային հանրությունը նույնպես առավելագույնը չի արել Ղարաբաղյան խնդիրը խաղաղ քաղաքական ճանապարհով կարգավորելու համար։
Ինչ վերաբերում է արևմտյան երկրներին, նրանց թույլ տեղն այն էր, որ նրանք միշտ պատրաստ էին քննարկել այդ հարցի քաղաքական կողմը, բայց անվտանգության հարցը ոչ։ Այս հակամարտությունը հնարավոր չէր կանգնեցնել առանց խաղաղապահ ուժերի, ինչն էլ տեղի ունեցավ անցած տարի։ Միակ երկիրը, որը պատրաստ էր իրականում այդ խաղաղապահ ուժերը տրամադրել, Ռուսաստանն էր։
Դևալը նշել է, որ ինչպես առաջին պատերազմից հետո այսօր էլ ակտիվ շփումների մեջ է թե ադրբեջանցիների, թե հայերի հետ և տպավորություն ունի, ասես Բաքուն հիմա որդեգրել է հայերին առավելագույնս ճնշելու ռազմավարություն, քանի դեռ Մոսկվան Բաքվին այս հարցում չի խանգարում տրամաբանությամբ։ Այսօր նրա համոզմամբ Երևանի և Բաքվի միջև տարաձայնություններից հիմնականը այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքն է։ Նրա կարծիքով Մոսկվան առանց ավելորդ աղմուկի փորձում է այս հարցում փողզիջումային տարբերակ գտնել։ Գազետան էլ հոդված է հրապարակել, հնարավոր է Ռուսաստանի ներքաշում, արդյոք Բաքուն և Երևանը կրկին պատերազմելու են Ղարաբաղի համար խոսուն վերնագրով։ Անդրադառնալով տարածաշրջանում նոր պատերազմի հավանականությանը, ռազմական հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը պարբերականին ասել է, թե Բաքուն և Երևանն այսօր նման զարգացում չեն ուզում, բայց դա չի նշանակում, որ նոր պատերազմի հավանականությունը պետք է բացառել։ Այն կարող է սկսվել ներքին ճգնաժամերի կամ երրորդ կողմի Թուրքիայի միջամտության պատճառով, գազետային ասել է ռազմական հարցերով փորձագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ո՞վ է ծախել Շուշին։ Շուշին եթե ծախել են վերջին 30 տարվա ընթացքում, որովհետև Շուշին մի դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշին։ Որ պետք էր, ինչի՞ այդ վիճակում։
Ադրբեջանցին ամսի 5-ին մտել է Շուշի, 500 հոգի գալավ նույն են, այո, չիմանալ, միլիոններ չեն եղել ձեր դեմ։
Դեպքով շատ հանգիստ, իրենք մտնելու են Շուշի քաղաք, ու Շուշի քաղաքում սկսելու էր հողոցային մարդը։
Զանգեց և հարցեց, որտեղ եք, ես ասացի, դե որտեղ պիտի մնեք, մեր տեղում ենք։ Ինքը ասում է, արագ հետ նահանջեք, ձեզ շրջապատում են։
Շուշի այդ խաչմերուկ չհասած, բավականին լարված իրավիճակ էր, դեռ ընթակոծում էր, թե մեր ուժերը դուրս են գալիս Շուշից մի քանի հարյուրի։
Մեզ ոչ մեկ դիրություն չէր անում, մի քիչ կոպիտ ասած։
Պատերազմի պարտության հիմնական պատճառներից մեկը եղել է անկազմակերպվածությունը։
Շուշի փանդից արդեն կրակում էին մեր վրա տիպուկարներ։
Գյորբագյոր ռազմագործողությունը հաջողությամբ շարունակվում է։
Գյորբագյորը չեղա։
Ամսի 5-ի գիշերը 6-ի առավոտին արդեն Շուշին մեր վրա սկորչան տակ չէր։
Շուշա շահերի իշխալդան ազատ է դիլդի։
Ազատագրումը Շուշի և հազնումը նույն մեխանիզմը աշխատել։
Մեզ տեղեկացել է մի մարդ, որը իմ երեխային տեղափոխել է, շտապօգնության վարորդն է եղել։
Մենք հավատալով մեր կառավարությանը քացինք։
Այդ հանրապետական, այդ ԲՀԿ-ական թալանչիներին, այդ հայրենիքի դասալիքին, որ դիրքը թողել փախել է, դիրքը թողել փախել է դասալքության համար պետք է դատվի։
Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ինքնել է խառնվել, թե ում պետք է դատի Շուշին ընկնելու համար։ Ես կարծում եմ, առաջին ինքը իրան պետք է դատի, նոր ազնի մնացածին։
Երբ և ինչպես սկսվեց Շուշիի հարձակումը, ինչու ընկավ Շուշին, ով է Բերթա քաղաքի կորստի պատասխանատուն, ծավալուն քրեական գործ ոչ մի մեղադրյալ ու կասկածալ, մեկ տարի անց, պաշտոնական հայտարարություններն ու այն, ինչ եղավ իրականում, կներկայացնենք ականատեսների պատմությունները, դիտեք այսօր երեկոյան մեր եթերում, ազատություն.am։ Մե Մեր միջազգային անդրադարձը մի նոր պատուհաս է լուրվագծվում է ԱՊՀ, ԵԱՏՄ, ՀԱՊ անդամ երկրի ու ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի հարաբերություններում։ Լեհաստանի և Բելարուսի սահմանապահները գրեթե մարտական պատրաստության վիճակում են։ Մեծ թվով փախստականներ օրեր շարունակ փորձում են Բելարուսից անցնել Եվրամիության տարածք։ Եվրոպայում ենթադրում են, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմը միտումնավոր է փախստականներին ուղղորդում դեպի Լեհաստանի սահման սրելու համար։ Հիշեցնենք, որ մինչ այդ էլ փախստականները փորձում էին Լիտվայի սահմանը հատել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բելարուսի և Լեհաստանի սահմաններին իրավիճակը շարունակում է ծայրաստիճան լարված մնալ։ Վարշավան լրացուցիչ զորքեր է կուտակել սահմանի երկայնքով մեկ Բելարուսից ներգաղթյալների հոսքը կանխելու համար։ Նախորդին շուրջ 4000 միգրանտներ Բելարուսի տարածքից փորձել են հատել Եվրամիության անդամ Լեհաստանի սահմանը, նրանք սահմանակետ են հասել Բելարուս զինվորականների ուղեկցությամբ։ Լեհական իշխանությունները սահմանների երկայնքով մեկ ավելի վաղ տեղակայված զինվորականների թիվը 12000-ից հասցրել են 15000-ի, զուգահեռ ուժեղացրել վերահսկողությունը, ավելացրել փշալարերը։ Չնայած անվտանգային այս միջոցառումներին, միգրանտները 3:30-ից սկսած պարբերաբար փորձել են ներթափանցել երկիր, բախվելով ուժայինների դիմադրությանը, կամ մի խումբ ձերբակալվածներ, այսօր հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Մարիուշ Բլաշակը։ Լեհաստան ու Եվրամիության անդամ մի շարք երկրներ ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրում են Լուկաշենկոյի վարչակազմին, ելով որ Բելարուսի իշխանությունները միտումնավոր մեծ թվով միգրանտների են տեղափոխում մերձավոր արևելքից, Աֆղանստանից, Աֆրիկայից եւ նրանց ուղեկցում դեպի Եվրամիության անդամ հարևան երկրների սահմաններ։ Բրյուսելը պնդում է, թե Լուկաշենկոն այդ կերպ վրեժխնդիր է լինում մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարության ոտնահարումներին ի պատասխան արևմտյան պատժամիջոցների համար։ Եվրոպական հատուկ ծառայությունների տվյալներով վերջին շրջանում կտրուկ ավելացել են մերձավոր արևելքից դեպի Մինսկ չվերթների թիվը, շաբաթական մինչև 50 չվերթ, այն դեպքում, երբ մինչև ամառ մերձավոր արևելյան տարածաշրջանից դեպի Բելարուս չվերթներ գրեթե չեն իրականացվել։ Լեհաստանի վարչապետ Մատեոշ Մորավեցկին երեկ ելույթ ունենալով խորհրդարանում հայտարարել է, թե ստեղծված ճգնաժամը վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում լեհական պետության և կայունության դեմ ամենալուրջ հարձակումն է։ Լեհաստանի իշխանությունների տվյալներով ամիսներ շարունակվող սահմանային լարվածության արդյունքում երկիր է ներթափանցել մերձավոր արևելյան երկրների 1800 քաղաքացի, որոնք պահվում են փախստականների համար նախատեսված կենտրոններում։ Ըստ պաշտոնական Վարշավայի, նրանք սակայն պատերազմից փրկված փախստականներ չեն, այլ ներգաղթյալներ են, որոնց Բելարուսի իշխանությունները խոստացել են տեղափոխել Եվրամիություն։ Մոսկվան ու Մինսկը կտրականապես հերքում են Եվրամիության սահմանների ներգաղթյալների ճգնաժամ հրահրելու մեղադրանքները։ Սեփական քաղաքացիների հանդեպ աննախադեպ բռնաճնշումներով հայտնի Ռուսաստանը, Բելարուսը մարդասիրությունից են խոսում և պնդում, թե արևմուտքը անողոքաբար մերժում է ցրտաշունչ ձմռանը, բաց երկնքի տակ հայտնված փախստականներին ապաստան տրամադրելու խնդրանքները։ Անպաշտպան ներգաղթյալներին հիբրիդային հարձակումների համար օգտագործելն անցնում է բոլոր սահմանները Եվրամիության համար անընդունելի է, ներգաղթյալներին քաղաքականացնելու ցանկացած փորձ Թվիտերում գրել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, որն այսօր այցելում է Լեհաստան ճգնաժամին տեղում լուծումներ գտնելու նպատակով։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն ներդաշնքի անդամ երկրներին հորդորել է հավանություն տալ Բելարուսի իշխանությունների դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու առաջարկին։ Ռոյթերզի տվյալներով Բրյուսելը մտադիր է պատժամիջոցներ սահմանել շուրջ 3 տասնյակ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դեմ, որոնք առնչություն ունեն ստեղծված ճգնաժամին։ Եվրամիության սև ցուցակում կարող է հայտնվել Բելարուսի արտգործնախարարի անունը, Բելավիապետական ավիաընկերությունը, որը կասկածվում է միգրանտների փոխադրումներն իրականացնելու մեջ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։